Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Aj my sme v nebezpečenstve dvojakosti srdca, ktorá ohrozuje autentickosť nášho svedectva a tiež našu dôveryhodnosť ako ľudí a kresťanov, povedal dnes pápež František z okna apoštolského paláca. Vypočujeme si pravidelnú rubriku, ktorú pripravuje páter Peter Duvka zo spoločnosti Ježišovej, dnes o príprave na dobrú smrť. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Ubráťme sa k Pane Márii, nech nám ona, ktorá žila s úprimnosťou a pokorou srdca podľa Božej vôle, pomôže stať sa dôveryhodnými svedkami Evanjelia. Povzbudil dnes, v nedeľu 5. novembra, pápež pred modlitbou Anjel Pána. Svätý otec František vo svojej úvahe poukázal na Ježišovo odsúdenie dvojakého postoja farizeov v Evanjeliu.
Sono vicino alle popolazioni del Nepal che soffrono a causa di un terremoto.
Mám blízko k ľuďom v Nepále, ktorí trpia zemetrasením, ako aj k afgánskym utečencom, ktorí našli útočisko v Pakistane, ale teraz nemajú kam ísť. Modlím sa aj za obete búrok a povodní v Taliansku a iných krajinách, povedal pápež po skončení modlitby Anjel Pána. Svätý otec pridal aj výzvu k modlitbe týkajúcej sa života vo vojnou zmietaných krajinách. Vypočujme si teraz celý príhovor pápeža Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dal Vangelo della liturgia odierna ascoltiamo alcune parole di Gesù che riguardano gli scribi e i farisei, cioè le...
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Z Evanjelia dnešnej liturgie počúvame niekoľko Ježišových slov na adresu zákonníkov a farizejov, teda náboženských vodcov ľudu. Pri týchto autoritách Ježiš používa veľmi prísne slová. Lebo hovoria a nekonajú. A všetko, čo konajú, robia len preto, aby ich ľudia videli a obdivovali. Toto je to, čo Ježiš hovorí. Hovoria a nekonajú. Všetko robia len preto, aby sa ukázali. Zastavme sa teda pri týchto dvoch aspektoch. Pri rozdiele medzi hovorením a konaním a pri uprednosťovaní vonkajška pred vnútrom. Rozdiel medzi hovorením a konaním. Týmto izraelským učiteľom, ktorí tvrdia, že učia druhý Božiemu slovu a sú rešpektovaní ako autority chrámu, Ježiš oponuje dvojtvárnosťou ich života. Jedno hlásajú a niečo iné žijú. Tieto Ježišove slová pripomínajú slová prorokov, najmä proroka Izaiáša. Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, no jeho srdce je ďaleko odo mňa. Toto je nebezpečenstvo, na ktoré si treba dávať pozor. Dvojakosť srdca. Aj my sme v tomto nebezpečenstve, tejto dvojakosti srdca, ktorá ohrozuje autentickosť nášho svedectva a tiež našu dôveryhodnosť ako ľudí a kresťanov. Všetci prežívame, vzhľadom na našu krehkosť, určitý odstup medzi slovami a skutkami, ale iná vec je mať dvojaké srdce, žiť jednou nohou v dvoch topánkach, bez toho, aby to bol pre nás problém. Najmä, keď sme povolaní v živote, v spoločnosti alebo v cirkvi zohrávať zodpovednú úlohu, pamätajme na toto. Nikdy nie dvojtvárny. Pre kňaza, pastoračného pracovníka, politika, učiteľa či rodiča platí vždy toto pravidlo. To, čo hovoríš, to, čo hlásaš druhým, to sa usiluj najprv sám žiť. Aby bol človek učiteľom, ktorý má autoritu, musí byť najprv dôveryhodným svedkom. Druhý aspekt prichádza ako dôsledok. Uprednostňovanie zovnejška pred vnútrom. Zákonníci a farizeji žijú v dvojtvárnosti a obávajú sa, že budú musieť skrývať svoju nedôslednosť, aby si zachránili svoju vonkajšiu povesť. Keby totiž ľudia vedeli, čo majú v skutočnosti v srdci, zostali by zahambení a stratili by akúkoľvek dôveryhodnosť. Preto konajú skutky, aby vyzerali ako spravodliví, aby si, ako sa hovorí, zachovali tvár. Tento trik je veľmi bežný. Upravujú si tvár, prikrášľujú si život, vylepšujú si srdce. Títo vyumelkovaní ľudia nevedia žiť v pravde a mnohokrát aj my máme toto pokušenie dvojtvárnosti.
Fratelli e sorelle, accogliendo questo monito di Gesù, chiediamoci anche noi, cerchiamo di praticare quello che predichiamo.
Bratia a sestry, príjmeme toto Ježišovo upozornenie. Položme si aj my otázku. Snažíme sa praktizovať to, čo hlásame, alebo žijeme v dvojtvárnosti? Hovoríme jedno a robíme druhé? Staráme sa len o to, aby sme sa navonok ukázali ako bezúhonní, vylepšení, alebo sa staráme o svoj vnútorný život v úprimnosti srdca? Obraťme sa na Svätú Pannu, ona, ktorá žila dôsledne a s pokorou srdca podľa Božej vôle, nech nám pomáha stávať sa dôveryhodnými svedkami Evanjelia.
Secondo la volontà di Dio, ci aiuta a diventare testimoni credibili del Vangelo.
Toľko z príhovoru Svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike duchovného otca Petra Duvku o príprave na dobrú smrť.
V týchto dňoch častejšie ako inokedy pamätáme na našich zosnulých príbuzných. Navštevujeme cintoríny a vraciame sa v spomienkach k milovaným osobám. Neraz si oživíme v pamäti ich posledné slová a možno si s výčitkou pripomenieme niečo, čo sme pre nich mohli urobiť a neurobili sme. Pri tejto reflexii však nejde len o materiálnu či psychickú službu našim zosnulým príbuzným, ale ako veriaci si neraz kladieme otázku, čo sme urobili pre ich dušu. To sa nám s odstupom času zdá to najdôležitejšie. Starostlivosť o duchovný život bol v centre pozornosti i mnohých teológov. Podľa byzantských autorov je človek nekompletný, ak nerozvíja vzťah k Bohu, pretože mu chýba jedna z podstatných zložiek jeho osobnosti. Telo, intelekt a emócie treba udržiavať pri živote a raste jedlom, štúdiom a vzťahmi. Ale rovnako treba živiť i ducha, a to práve vzťahom k Bohu, modlitbou. Inak nevyrastie, zakrpatie a zahynie. O aktuálnosti týchto starých pohľadov na človeka som sa presvedčil, keď som v minulosti navštívil Indiu. Ľudia, ktorých som stretol, nevedeli pochopiť, že v Európe môžu jestvovať neveriace osoby, ateisti. Kerala, v ktorej som strávil niekoľko týždňov, má len 20% kresťanov. Dominantnými sú iné náboženstva, ale ateistov tu nepoznajú. Nevedia si jednoducho predstaviť človeka, ktorý neverí v niečo presahujúce a ktorý sa takouto vierou nepripravuje na život po smrti. Vo Svätom písme a v kresťanskej terminológii sa stretávame so smrťou v troch rovinách. Prvou rovinou je večná smrť. Tento termín označuje zatratenie, peklo. Ide o stav duše človeka po smrti, ktorá je odlúčená od Boha a o existencii, ktorej jasne hovoria Ježišove slová. Kým som bol s nimi, ochránil som ich a nik sa z nich nestratil, iba syn zatratenia. Synom zatratenia je človek, ktorý si svojimi skutkami, zlobou a zátvrdlivosťou srdca vyslúžil takýto stav duše. Druhou rovinou je duchovná smrť. Viaže sa na situáciu človeka, ktorý má hriešne návyky a je otrokom nečností. Je natoľko navyknutý na zlo, že ono sa stane akoby jeho druhou prirodzenosťou. Bežne používame výraz, je to zlý človek, daj si naň pozor. Nejde však o jeho definitívny stav, nakoľko je stále nažive a náprava, konverzia a duchovný život je u neho stále možný. Treťou rovinou je fyzická alebo telesná smrť. Je ukončenie života v ľudskom tele. Podľa duchovných autorov táto smrť nie je zďaleka tak nebezpečná ako dve predchádzajúce. Ide totiž o to, že ak človek nepodľahne duchovnej smrti, ktorou je hriech, fyzická smrť je len prostriedok k inému životu. Ide o koniec a nový začiatok, ktorý nás tajomne včlenuje do Kristovej smrti a zmrtvých vstania. Ide o smrť, ktorá vedie k životu. Svätá Terézia z Avily raz povedala: "Zomieram, lebo nezomieram." Vyjadrenie, ktoré zdôrazňuje kontrast medzi stratou fyzického života pre plnú realizáciu toho duchovného. Život v tele je podľa nej prekážkou, ktorá oddeluje od Boha a bráni zjednoteniu duše s ním. Preto tento život nazýva nedokonalým, málo vznešeným. Poznáme príslovie, aký život, taká staroba. Platí to však i v duchovnom zmysle. Ako človek žije, tak i odchádza z tohto sveta, tak zomiera. Skutočná duchovná kvalita človeka zažiari práve pri jeho odchode do večnosti. Na všetkých prítomných akoby zostúpi kúsok neba v momente ich smrti. I pohreb takýchto ľudí je skôr triumfom dobra a krásy ducha ako smútočnou udalosťou. Mentalita dnešného človeka vytláča smrť na perifériu, akoby niejestvovala. Kultúra smrti nechce hovoriť o smrti. Neraz sa pohrebné obrady uskutočnia len v úzkom kruhu rodiny, alebo sa vôbec neuskutočnia. Nedaleko našej školy žil manželský pár, ktorý sa do Ríma presťahoval z Benátok. Obaja manželia boli stredoškolskí učitelia, už na dôchodku, veľmi vzdelaní so živým záujmom o duchovný život. Vytvorili sme dlhoročné priateľstvo a pomerne často sme sa stretávali. Ale napriek tomu ma Kristína o smrti svojho manžela neinformovala. Ani najbližší susedia a rodina o jeho odchode do večnosti nevedeli. V tichosti ho poslala do krematória. Vraj takto je to lepšie, menej boľavé, povedala. V minulosti by takýto koniec života nebol možný. Ľudia sa nebáli bolesti zo straty človeka, zo smrti, ale báli sa zlej smrti, zlého odchodu do večnosti. Dodnes jestvujú bratstvá, ktoré chcú človeka dobre pripraviť na večnosť a fyzicky i duchovne ho sprevádzajú až do poslednej chvíle na tejto zemi. Jeden z menej známych františkánskych autorov 17. storočia, Benignus Juraj Smrtník, je autorom diela Umenie dobrej smrti, ktoré vyšlo v roku 1697. Témam dobrého konca kresťanského života sa venoval s takým nasadením a tak presvedčivo, že mu zostala prezývka Smrtník. Tento autor nebral fyzickú smrť ako niečo tragické alebo smutné, ale ako prirodzenú súčasť každého života, ktorý má svoj začiatok a koniec. Všíma si, ako sa na všetko dôležité v živote pripravujeme, či už fyzickou alebo mentálnou prácou. Tento istý princíp vzťahuje i na smrť. Treba sa na ňu pripraviť. V časoch náboženských rozpoltenosti národa povzbudzoval tento františkán svojich poslucháčov a čitateľov, aby si boli vedomi svojej krehkosti a pominuteľnosti, aby viedli dobrý kresťanský život. Na jednom mieste píše: príde čas, keď všetko utajené vyjde na javo. Pán sa pozrel z neba a uzrel mestá, dediny, zámky a kaštiele. Ledva našiel jedného človeka zo 100, 10 osôb z 1000 ľudí, čo konajú pokánie a žijú životom viery. Našiel všetky mestá a celý svet plný klamstva, zloby, nenávisti, smilstva, závisti, reptania a vojen. A dodáva: smrť je zákon istý, jej hodina je neistá. Smrť príde na všetkých, spása len na niektorých. Prípravu na dobrú smrť podľa neho charakterizujú predovšetkým tri aspekty. Prvý, byť na ňu vždy pripravený, nech by mala akúkoľvek podobu a nech by kedykoľvek prišla. Druhý, s ľahkosťou a veselosťou znášať rôzne protivenstvá a utrpenia. Takýto postoj zmýva naše hriechy a pripravuje našu dušu na stretnutie s Pánom. Tretí, zabudnúť na krivdy a zo srdca odpustiť všetkým, čo nám v minulosti ublížili. Milí priatelia, nech nám dušičkové obdobie pomôže k tomu, aby sme dobre prežívali náš kresťanský život a aby sme nestrácali zo zreteľa náš posledný cieľ.
Milí poslucháči, po slovách pátra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.